Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas vam u emisiji Susretanje predstavljamo kvartet Supreme, koga čine sjajni umetnici iz Srbije i Hrvatske. Ostanite na programu Radio Beograda 1 u ime dežurne ekipe. Pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Kvartet Supreme novi je umetnički projekat koji će na koncertnoj sceni okupiti četiri sjajna umetnika bogate profesionalne karijere iz Srbije i Hrvatske. Deo ovog interesantnog kamernog ansambla čine naše umetnice violinistkinja Mirjana Nešković i sopran Dragana Radaković, dok muški deo ovog umetničkog tima dolazi iz Hrvatske, a to su violinista Goran Končar i pijanista Matej Meštrović. U ovom timu je i tvorac ideje za nastanak kvarteta Supreme, to je Nino Zupčević, u čijoj bogatoj profesionalnoj karijeri stoje zabeleženi mnogi značajni projekti. Nino Zupčević je autor brojnih emisija iz područja džeza, bluza, klasične, indijske, klasične muzike. Odbranio je dve doktorske disertacije, naučni je saradnik mnogih značajnih institucija, među kojima su London College of Music, zatim Berklee College of Music u Bostonu, Juilliard škola za muziku u Njujorku, Muzička akademija u Amsterdamu, Univerzitet umetnosti u Tokiju i mnogi drugi. Nino je i potpredsjednik, sekretar i producent Hrvatske udruge za znanost, umjetnost i kulturu, a mi ga ovoga puta predstavljamo kao tvorca ideje, projekt menadžera i producenta kvarteta Supreme. Nino, dobar dan.
Dobar dan, Aleksandra.
Povezuje nas danas umetnost, da kažemo, preko granice. Predstavljamo kvartet Supreme, novi umetnički projekat. Vi ste tvorac ideje da nastane jedan ovakav kamerni ansambl. Kako ste došli na ideju da ga formirate?
Kvartet Supreme sam ja dugo promišljao, tražeći najidealniju umetničku koncepciju i sastav. Želio sam u konstelaciji odnosa u regiji stvoriti nešto što povezuje dvije države, što ste vi malo prije napomenuli, i dva grada. Dugo sam razmišljao kako da sastavim sastav, mnogo sam slušao muziku, jer prije svega nije dovoljno imati ime i prezime i biti priznat majstor. Ja sam tražio prije svega kemiju između toj četiri ljudi i da se stvori jedna kohezija, bez toga umjetničko djelo ne može funkcionirati optimalno. Iz Hrvatske sam odabrao proslavljenog pedagoga i violinista Gorana Končara, umjetnika međunarodne reputacije i pijanista i originalnog kompozitora Mateja Meštrovića, koji je već u Americi stekao ime i prezime i koji, hoću reći, sad je u naletu prema svjetskim pozornicama. Iz Beograda, kako ste rekli, dolazi iznimno talentirana violinistica i profesorica Milja Nešković, čiju boju tona obožavam i cijenim jednim od najoriginalnijih zvukova na ovim našim područjima. Članica je Beogradske filharmonije i koristim ovu priliku da se Mirjani najiskrenije zahvalim na velikom doprinosu u kreiranju i osmišljavanju cijelog projekta. Kao i uvijek, kruna svakog muzičkog projekta je vokal. Ovog puta sam isto pomno i dugo birao, a izbor je pao na ovom trenutku u neprikosnovenu divu na ovim prostorima. Međunarodno priznatu umjetnicu Draganu Radaković, sopran koji se, kažu kritičari, ne može zaboraviti. Kvartet sam koncipirao da prvenstveno svojim umjetničkim kvalitetama osvoji evropske koncertne destinacije i proslavi dvije države i dva grada koji onako već uživaju veliku reputaciju i koji su uzgled iznjedrili mnoga poznata imena na polju klasične muzike. Posebno želim naglasiti da ovaj projekat dobio veliki interes i podršku Europske komisije i mnogih sponzora o kojima ovaj puta ne bih htio govoriti, dok, znate šta, ne saligali, dok ne bude potpisani ugovori, to još održim u tajnosti.
Kvartet Supreme sa svojim, možemo da kažemo, i neobičnim sastavom, dakle dve violine, klavir i glas, odnosno sopran, na neki način nameće i specifičan repertoar. Pretpostavljam da negde u tom smislu ste i osmišljavali buduće pojavljivanje na sceni ovog ansambla.
Opet pogledak točno, Aleksandra. Ja sam stvorio stvarno jedan projekat koji jednostavno sigurno zadnjih 10-15 godina nije nigdje zabilježen, jer vi što ste napomenuli, dvije violine, piano i vokal. je jedna koncepcija koja se vrlo rijetko koristi. Kažem, našao sam 4 ljudi koji su kompatibilni i mislim da će njihov repertoar u sve ovo što sam malo prije naveo potvrditi.
Da nije bilo ove pandemije, odnosno i da nema pandemije koronavirusa, Kvartet Supreme bi već bio na koncertnoj sceni.
Apsolutno. Ne možemo mi protiv prirode. Bojim se da će ovo jako dugo trajati. Svi su oni toliko puni elana, ambiciozni su. Naravno, umjetnik želi da nastupa. Umjetnik želi da svoje sposobnosti profanira. Međutim, situacija takva kakva ja želim vjerovati da će to se okončati uskoro, vjerojatno sa ovim procjepljivanjem, pa da onda se krene. I još jednu bitnu stvar želim napomenuti. Ostaje samo dilema gdje će biti prvi koncert, a u obzir dolaze samo Zagreb, Beograde, a poslije Evropa.
Da li ste razmišljali možda o tome da, s obzirom da se ova 4 umjetnika nikada još nisu našli zajedno na sceni, kako ćete umjetničke individue da se uklope i uopšte kako će oni živjeti jedan svoj novi umjetnički život na sceni?
Evo ovako, dobro pitanje. Ja sam pa jedno pola godine studiozno proučavao svakoga na osobu, njih 4. I slušajući pažljivo, ja sam pravio zabilješće, analizirao sam, došao sam do spoznaje da će ti ljudi bez problema stvoriti kompaktan jedan projekat i uopće oni su veliki profesionalci, to su ljudi sa imenom i prezimenom koji su diljem svijeta nastupali i ne vidim uopće nikakav problem, čak mislim da će kad budu zajedno na pozornici, da su to su takvi ljudi koji su na licu mjesta u stanju da stvore i poznate, pazite, kompozicije, da će jedan osobni pečat. Ja uopće ne dvojim u potpuni uspjet tog kvarteta.
Koliko su ovakvi kvarteti, dakle koji su sastavljeni od vrhunskih umjetnika, koji su sami po sebi individue, a ne standardni kvarteti, koliko su oni, hajde da kažemo ovim novim jezikom, trend u svetu?
Pa, baš i nije trend, a ja eto pokušam, znate, ja sam idealist, ja sam vrlo ambiciozan čovjek, stalno pokušam ući u neke nove sadržaje, otkrivati nove horizonte, ali mislim, ponavljam da su to 4 ljudi koji mogu, ajmo reći, moje ideje da realiziraju i da stvorimo nešto potpuno novo, bar na ovim našim područjima. I ne sumnjam u njihov potpuni uspjehe. Ja sam samo čovjek koji je, eto, pokrenuo projekat, a oni su ti koji će ga donesti u živo.
Nino, hvala vam što ste odvojili svoje vrijeme, uključili su emisiju Susretanja, a nas tokom emisije očekuju još razgovori sa Mirjanom Nešković, Goranom Končarom i Draganom Radaković. Hvala.
Ja se najviše zahvaljujem i pozdravim sve slušatelje Radio Beograda.
Danas u emisiji Susretanja, kao što ste već imali prilike da čujete, najavljujemo jedan regionalni projekat, u pitanju je kvartet Supreme, a moja gošća danas putem telefona jeste i violinistkinja Mirjana Nešković. Mirjana, dobar dan.
Dobar dan i vama.
Evo, najavljujemo danas, govorimo i predstavljamo i slušalcima emisije Susretanja kvartet Supreme, jedan projekat koji je okupio vrhunske umetnike iz regiona, iz Srbije i iz Hrvatske. Pomenuli smo već u razgovoru sa Ninom Zupčevićem ko su članovi ovog kvarteta i evo prilike da iz vašeg ugla kao umetnice koja evo dolazi iz Srbije kažete nešto više o toj inicijativi da se jedan ovakav kvartet pokrene. Kako vi gledate zapravo na ovaj projekat?
Pa meni je ovaj projekat došao pre svega kao osveženje na jednoj umetničkoj sceni, ne samo u Srbiji, već i u regionu, kao što ste rekli, jer nije tipičan sastav kvarteta, zapravo obzirom da su članovi kvarteta sopran, dve violine i klavir, to je jedan nesvakidašnji sastav i u tom smislu i predstavlja nama svima izazov da se uključimo u to i da pokušamo da eto na drugačiji način prezentujemo dela umetničke muzike, a ne samo standardnog udačkog kvarteta, na primjer, ili nekog duvačkog trija. Tako da u tom smislu je meni to veliki izazov, posebno saradnja sa umetnicima iz Hrvatske, Goranom i Matejem, koji su već naravno vrlo poznati njihovoj javnosti, i ne samo njihovoj javnosti, već i šire. Tako da, eto, jako se radujem celom projektu i mislim da mi možemo na drugačiji način, ne samo standardni repertoar, već i aranžmanima poznatih arija konkretno i drugačije moderne muzike koja se piše već duže vreme kod nas, da prezentujemo nešto drugačije našoj publici.
Koliko negde u toj postavci samog repertoara umetnici razmišljaju da predstave ideje onoga što jeste nacionalna kultura?
Pa mi smo puno razmišljali o tome. Naša sreća velika jeste da je Nino Zupčević jako otvoren za naše mišljenje i u tom smislu njegova ideja jeste bila da spoji ovakve umetnike, a da mi onda negde sami udruženi govorimo šta bi to bilo neki repertoar. Tako da mi smo puno razmišljali o tome da to ne bude samo koncert kvarteta, već da odemo jedan stepen više, odnosno da predstavimo i kombinacije instrumenata unutar kvarteta. Tako da ćemo svakako misliti o tome da se predstavi i umetnička muzika srpskih kompozitora kao i hrvatskih kompozitora, možda neke novije generacije, zašto da ne, a da se onda to kombinuje sa nekim klasičnim repertoarom od ranije.
Kako je došlo do vaše saradnje sa Ninom Zupčevićem?
Pa Nino Zupčević je zapravo mene pronašao preko, slušajući moj nastup, solistički koncert koji sam imala 2017. sa Beogradskom filharmonijom, kada sam izvodila drugi violinski koncert Petra Stojanovića ovde na Kolarcu. I slušajući taj snimak koncerta na RTS-u, on je prosto pokušao da dođe do mene i bio je oduševljen tim tonom i celom mojom interpretacijom, tako da smo eto tako stupili u kontakt i onda smo razvili ceo ovaj projekat i ovu ideju negde, ne bili se i upoznali i sarađivali na višem nivou.
Sada ste deo ovog projekta koji predstavlja za sve umetnike, kako su i sami kroz medije rekli, izazov. Treba stati na scenu, umetnici koji nikada pre toga nisu stali na scenu, umetnici koji dolaze sa različitih područja, hajde da kažem, i umetnici čije profesionalne karijere treba na jedan poseban način uskladiti. Osim ove umetničke, muzičke, koja je još ideja ovakvog jednog ansambla? Pre svega, okuplja najbolje, da kažemo, umetnike koji rade ovde u regionu.
Pa znate šta, ja nekako doživljavam ceo ovaj projekat kao ideju da se razviju međunarodni odnosi na još bolji način kada je u pitanju umetnost uopšte između naše dve zemlje i ne samo to, nego kao jednu prezentaciju šta sve sa ovih prostora može da se prezentuje na koji, odnosno na najbolji mogući način da se prezentuje, ne samo u regionu, nego i van njega. Tako da negde mislim da je potrebno da se rade ovakvi projekti, jer dozvoljavaju i veliki prostor za umetnički izraz, a takođe sa druge strane razvijaju jednu komunikaciju koja mislim da nije na dovoljnom nivou kada su u pitanju naše zemlje, ne samo Hrvatska i Srbija, već uopšte zemlje regiona. Mislim da to može da bude mnogo rasprostranjenija i komunikacija i saradnja, i u tom smislu mislim da je neophodno da mi kao umetnici stupimo na scenu i pokažemo šta je sve nasleđe ovih prostora u umetničkom smislu i da to zavoli neka šira publika.
Kuma ste imena kvarteta Supreme. Vi ste inicijator da se kvartet tako nazove.
Jeste. Pa pojasnit ću malo. Mislim, mi smo razmišljali o imenu kvarteta i to je jako teško da se nađe. Mislim, sada sa četiri takve individue i takva već ostvarena umetnika, bilo je jako teško naći ime. Ja sam u tom periodu gledala filmove Star Wars sa svom starijom čerkom i to nekako sam bila u tome. I onda se sećam, ona kao Supreme lider je postojao. Da. Mislim, koji je u nekom negativnom kontekstu tamo, ali meni to delovalo kao prosto negde Supreme je bio zapravo odličan naziv za to da imate četiri individue, veoma ostvarene, fantastične umetnike koji se spajaju u jedan tim. I eto, odatle je ideja potekla onako više šaljivo, a na kraju je zapravo ispalo kao idealno rešenje za sve nas.
I da otvorimo malo i svet, da kažemo, vašeg profesionalnog života, pored ovog kvarteta Supreme, koji jeste tema današnjeg izdanja emisije Susretanja, vaš profesionalni život vezan je i za Beogradsku filharmoniju.
Da, već 18 godina ja sam član Beogradske filharmonije kao zamenik koncertmajstora i pored svega drugog što radim, nekako to je moja matična kuća, tu sam odrasla i ovaj orkestar zaista osjećam kao svoj na neki način i kao da sam došla u porodicu. Tako da za mene vezuju divne uspomene za ovaj orkestar i mislim, nadam se da će ih biti još mnogo.
Ono što je lepo jeste, a što možemo pratiti uopšte i kroz delovanje Beogradske filharmonije, jeste činjenica da ovaj orkestar neguje svoje članove kao solista.
Pa jeste, ja mislim da je to fantastična stvar za bilo koji ansambl. Drago mi je da je naša produkcija prosto imala sluha i razumevanja za to i da je uvidela značaj svega toga. Jer kada vi imate orkestarske muzičare koji s vremena na vreme izađu na scenu kao solisti, to mnogo utiče na sam kvalitet celokupnog orkestra, ne samo jednog člana, već na drugačiji rad se posmatra. I orkestar obično najbolje na svetu svira kada ima svog solistu. Tako da u tom smislu mislim da Beogradska filharmonija radi divnu stvar sa tim što dosta ljudi iz orkestra koristi kao soliste, upošljava ih kao soliste i daje im šansu da i pored toga što sviraju u orkestru zapravo imaju i tu vrstu adrenalinske jedne injekcije da mogu i dalje da nastupaju na sceni i kao solisti i kao kamerni muzičari i mislim da je to fantastičan put ka razvoju celog orkestra za u buduće.
Novi ste docent Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu.
Jeste.
Evo, novi izazov da se bavite i pedagogijom.
Kada sam postala docent kamerne muzike na Filumu, meni je to bio zaista onako fantastičan jedan potez u mojoj karijeri i nisam se pokajala, naravno, i ja stvarno uživam u radu sa mladim ljudima i mislim da svi koji se aktivno bave sviranjem, mislim da u jednom trenutku treba da se posveti tome da se odškoluju nove generacije koje će doći u neke orkestre ili škole ili fakultete umjesto nas. Prosto treba da razmišljamo malo više o toj nesebičnosti davanja znanja mnogo pre nego građenje samo svog ega i svoje karijere. Na kraju krajeva, mislim, prosto treba nešto i da ostane iza nas i ja nekako smatram da je jedan od načina da to radite upravo rad sa mladim ljudima, gde možete sa mnogo različitih pristupa da im pomognete u razmišljanju, u razvoju ljubavi prema ovom poslu i da sutra negde ponosno stojite kada vidite svoje studente kako sviraju.
Na kraju da zaokružimo i ovaj razgovor vraćajući se upravo na kvartet Supreme, verujem da je želja svih članova kvarteta da se okupite zajedno, pojavite na sceni i predstavite publici ne samo u zemljama regiona, već Evrope i sveta. Hvala na javljanju.
Hvala najljepše vama.
Eko. Život zaustavljen u trenutku. Lepota i umetnost će spasiti svet. Za vas igramo Grand Hotel, premijerno, Jadnike, Svetlosti pozornice, Kazanovu, Karamazova, Žanku, na Drini Ćupriju. Potražite smisao na bezbednom mestu, mestu susretanja, opera i teatar Madlenianum.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Elu Čelo i njen Power Symphony Orkestra. Na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Veliko mi je zadovoljstvo da danas u emisiji Susretanja mogu da pozdravim i hrvatskog violinistu Gorana Končara, umetnika sjajne međunarodne karijere i izvođača čiju izvođačku umetnost prati sjajna kritika. Gospodine Končar, dobar dan.
Dobar dan.
Danas predstavljamo Kvartet Supreme, regionalni muzički projekat. On okuplja četiri vrsna umetnika iz Hrvatske i Srbije. Nino Zupčević je predstavio ansambl i kazao koje su osnovne smernice njegovog budućeg delovanja. Čuli smo i Mirjanu Nešković, koja nam je iz svog ugla govorila o ideji za ovakvo umetničko okupljanje, te ću i vas na početku pitati kako vi gledate na ovaj umetnički projekat.
Ideje moraju kolati. I meni se čini da je svaki izlet, da tako velim, u nešto novo, obogaćenje. I moram priznati da dugo nisam se upuštao praktički ni u kakav program izvan onoga što mi je bila baš usko nekako struka, to je pitanje klasične, dakle umjetničke glazbe, do jednog susreta 80. godina sa Chick Coreom i Gary Bartonom u Londonu, gdje čisto slučajno došlo do jedne suradnje koja mi doista obogatila, evo do danas se sjećam tog projekta kao nečeg jako zanimljivog sa velikim brojem do duše proba, ali sa muzičarima koji su širili, da tako velim, granice. Ja mislim da je i u ovom slučaju susret četvoro glazbenika različitih karijera, različite generacije, nešto što može biti samo obogaćenje.
Također je veoma interesantan i ovaj koncept, dve violine, klavir i glas. Kako gledate na multifunkcionalnost ovog ansambla koji može da se menja i u manje kamerne sastave?
Pa, kolega, da, zapravo gospodin Zupčević, koji je predložio suradnju, na početku me zvao ne bi li napravili jedan, pa možda da tako nazovem, kako danas vole reći, projekt. Nešto što je izvan same klasične glazbe, ali opet vezano uz onaj umjetničku kreativnost sa Matejem Meštrovićem. Matej Meštrović je iznimno kreativan, mladi kompozitor, pijanista, aranžer, dakle puno radi nekakvih modernih, u modernim situacijama gdje radi glazbu i za filmove i za različite druge produkcije. Meni se to činilo vrlo zanimljivo. Ali mi je onda poslao snimku kolegice Mirjane Nešković. To je bila snimka izvrsne jedne kompozicije Izidore Žebelja, dakle srpske skladateljice koja je pisala nekoliko stvarno, koliko sam ja uspio čuti, izvrsnih kompozicija za violinu. I ne samo da mi se jako dopala kompozicija, nego i interpretacija, jer je Mirjana tu unijela nešto što u tonskoj strukturi je nešto što je novo, moderno, prepoznatljivo, ima identitet. Tako da me razveselilo da ćemo surađivati u nekakvom budućem sastavu. Nakon toga je došlo do toga da se predloži da tu bude i naš četvrti član, prima dona, Dragana Radaković, dakle osoba svjetske karijere poznata. Ali ono što čini mi se povezuje nas četvero u potpuno smo različitim žanrovima, u nekakvim različitim životnim situacijama, ali odnos prema zvuku, odnos prema publici, što mi se čini jako važnim, i odnos prema nečemu što je suvremeno u umjetnosti, u glazbenoj umjetnosti uopće.
U kojoj meri jedan ovako osmišljeni ansambl može da postane, hajde da kažem, uzorni koncept za jednu novu generaciju muzičara koja tek stupa na koncertnu scenu? Svedoci smo vremena u kome umetnost postaje industrija, pri čemu industriju sagledavam u smislu plasiranja muzike na tržištu vrhunske kulture i sjajnih dobrih izvođenja. Može li Kvartet Supreme da postane jedan put, jedan uzorni put za novu generaciju muzičara, kao što sam rekla, koji stupa na scenu? Svedoci smo toga da oni koji se bave klasičnom muzikom danas moraju da pronalaze i neke nove umetničke prostore, a da ostanu dosledni upravo i onome što je prava umetnost.
Pa upravo u tome i je bila jedna od ideja gospodina Zupčevića kad nas je pozvao i predložio suradnju. Ono što se meni čini da je važno u ovom trenutku kad evo cijeli svijet je nekako zaustavila ova pandemija, svi smo svjedoci zatvaranja brojnih opernih kuća, koncerata praktički u onom smislu kakav smo imali živo do pred dvije godine i nema. Dakle, to su situacije u kojima bi se očekivalo da će doći do nekakvih stravičnih promjena, problema. Meni se čini da je sve to skupa samo okidač za neke promjene koje bi se i inače kroz jedan malo duži period desile. Dakle, mi smo već bili u situaciji sa suvremenom glazbom pre 20-30 godina da je bilo pitanje do koje mjere publika razumije, govorimo o umjetničkoj glazbi, govorimo o onom što je bila avangarda. I tu se razvio jedan potpuno novi odnos prema glazbi općenito. Dakle, sad te žanrovske podjele mi možemo dijeliti popularnu glazbu na, ne znam, rock, hip-hop, ne znam, pop i tako dalje. Ali zapravo danas je pitanje što je dobro, što publika razumije, što ima neko nadahnuće i kreativnost. I ja mislim da u tom smislu ovakav jedan sastav, vrlo neobičan sastav, može odigrati značajnu ulogu upravo u promociji nekakvih potpuno novih stremljenja, jer smo svjedoci da je kroz čitavu povijest zapravo tako i muzika koračala dalje. To naravno ne znači da se nećemo vraćati našim osnovama. Ne znam, meni uvijek taj triumvirat Bach, Mozart, Beethoven u nekom smislu pomaže u životu. U teškim situacijama oni su uvijek bili tamo i uvijek će biti uz nas. Ali isto tako ono što je suvremeno, moderno za nas, ali i kontakt sa publikom, što mi se čini jako važno, je nešto na čemu se i dalje treba raditi.
Koliko u ovom novom vremenu te koncept kamerne muzike postaje jedan prepoznatljivi koncept u kome mladi muzičari pronalaze svoju budućnost? Teško je danas opstati na sceni u jednoj, slobodno mogu da kažem, hiperprodukciji umetnika, ostati na sceni sam kao solista.
Vi ste spomenuli jednu jako važnu stvar. Rekli ste glazba u nekom smislu postaje industrija.
Da.
Ja moram reći, vrlo zanimljivo, jedan zanimljiv razgovor u Londonu sa producentom koji je doista svjetsko ime, predstavlja najvažnije možda svjetske ansamble, a znate da često puta Englezi su tu vrlo spretni. Dakle, razgovarali smo uopće o tome do koje mjere to postaje industrija, do koje mjere zapravo to vode ljudi koji nisu glazbenici, nego su biznismeni. I onda mi je on rekao na kraju razgovora, kad mi se činilo da sam ga sa argumentima uvjerio da to na ovaj način kako oni gledaju nije pravedno, radilo se i o pravima i o kojem vezano uz glazbu, on je na kraju rekao, gledaj, vi svirajte, a to je naš biznis. I to je ono što je za mlade ljude jako teško. Dakle, u onom momentu 80-ih godina, kad je ono što je glazba bila na sceni vezano uz glazbenike, se pretvorilo u nekakav tip biznisa koji mora zaraditi, gdje uložiš 100 da zaradiš 200, tada je to ispalo iz ruku umjetnika i to je postao biznis. Tako da mladi ljudi moraju biti svjesni da ulaze u nešto gdje sa svojom kreativnošću, sa svime, dakle moraju biti zadovoljni s time da ukoliko doista vole ono što rade, doista žive za to sa svojom publikom, da će moći od toga preživjeti, ali to sigurno umjetnost nikad nije biznis. Ona postaje biznis u onom trenutku kad netko napravi PR i to proda na neki način. Tako da čini mi se ovo nisu jednostavna vremena za mlade ljude, dolazi do velikih promjena u obrazovnom sustavu, morat ćemo biti spremni na promjene, vi ste spomenuli studente u inozemstvu, u Japanu se osjeća jedan potpuno novi vjetar pripreme mladih u odnosu na ono što su nekad bila natjecanja. Dakle, to je nešto što se svuda događa. I ako mogu dodati možda da ne bude dosadno, čini mi se nekakva osnovna tri principa, barem za ovaj naše područje, to se odnosi na Hrvatsku, ali vjerujem da se odnosi i na Srbiju, to su zemlje koje u inozemstvu još uvijek grade svoj neki vlastiti identitet i kroz umjetnost i kroz sve ono što mogu ponuditi svijetu, tako da za nas je umjetnost od iznimne važnosti. A da bi to mogli ostvariti, morali bi imati partnerstvo među svim sudionicima. Mi smo sad prisutni u medijskoj velikoj kući, dakle Radio Beograd ili Radio Televizija Beograd. Dakle, ti medijske kuće mogu puno pomoći onome da mladi ljudi partnerstvo sa dvoranama, sa organizatorima, pa tek onda i sa umjetnicima. U tom smislu je partnerstvo važno. Drugo, mi se čini važno, je nekakav reciprocitet. I to je isto moguće, to bez utjecaja onih koji imaju mandat da donose odluke, to je u nekom slučaju Ministarstvo kulture ili pak Poglavarstva grada. Dakle, reciprocitet da se ono što imamo najbolje može vidjeti i na svjetskoj sceni. I treći princip je nekakav sustav koji mora poticati naravno nacionalni identitet, ali mora imati nadnacionalne kriterije. Evo, to su nekakva tri osnovna principa na kojima je moguće graditi i na kojima mladi ljudi imaju velike šanse, naravno ukoliko su zaljubljenici u ono što rade, jer ja mislim da biznismeni koji su do sada u umjetnosti, u onom trenutku kad tu ne bude toliko novaca u pravima ko što ih sad ima vezano u sve ovo što se događalo zadnjih godina, neće imati takav interes. Konačno, pogledajte što se događa sa diskografskim kućama.
Kako vi gledate na susret sa kolegama iz kvarteta sa Prim?
Taj prvi trenutak da se nama međusobno sviđa ono što svatko radi, da nađemo nekakav svoj vlastiti odnos, ja recimo, meni je vrlo jasno što mogu raditi sa kolegicom Nešković kao violinisticom, slušajući nju, isto tako gledajući glas gospođe Radaković. A isto kad pogledate dosadašnji rad Mateja, on se prilagođavao toliko različitim situacijama da bi sve zajedno moglo biti nešto što je novo. I meni se čini da je u tome zapravo čitava stvar. Ja sam godinama vodio Zagrebački kvartet, to je gudaški kvartet sa standardnim repertoarom, ne znam, posvira sve Beethovenove kvartete, Mozarta i tako dalje. A ovo je jedan potpuno druga jedna niša u glazbenom životu. I ono što sam spomenuo, ako ideje ne žive, ako ideje ne kolaju, jer nema granica za umjetnost. I to je osnovna poruka. Tu Nino je rekao, idemo probati predstaviti, ne znam, Srbiju, Hrvatsku kroz jedan određeni projekt, ali ovo je puno šire, zapravo tu nema više nikakvih granica, ne mislim tu samo na Europu, nego inače, jer su vam mladi ljudi u cijelom svijetu pozitivni, imaju nešto slično i kad dođete na seminar u Tokio, London ili Pariz, onda ćete vidjeti da oni svi zapravo ono što traže, oni barem koji su posvećeni umjetnosti, imaju kakve želje koje su pozitivne, koje su dobre, i evo, to je i razlog da pokušamo ostvariti ovu ideju. Naravno, sada je nemoguće, za to je potreban jedan dosta ozbiljna priprema, moramo se moći susret, moramo moći planirati, i što je najvažnije, svi smo mi navikli na scenu samo snimati. Nažalost, izostane onaj kontakt s publikom koji može dovesti do onog trenutka nadahnuća zbog čega idemo na koncert i zbog čega se sjećamo određenih koncerata.
Uvek kada razgovaramo sa mladim ljudima, njima su njihovi pedagozi koji javno nastupaju na scenu i koji imaju impresivne umetničke biografije uvek svojevrsni uzor. Kako vi gledate na to, dakle, iz ugla predavača? Da li vas studenti ili polaznici vaših majstorskih kurseva nekada pitaju upravo o tom bogatom scenskom iskustvu u različitim formama izražavanja umetničke muzike?
Promijenila su se vremena, promijenila se na kraju krajeva i pedagogija. Oni su, što se tiče informacija, u neusporedivo drugačijoj situaciji nego što smo bili pre 30-40 godina kad nije bilo interneta. S druge strane, u smislu kreativnosti i nadahnuća, još uvijek onaj trenutak samog nadahnuća na podiju dok ne dožive, ne znaju šta je podij. Kad ga dožive, onda je bez podija dalje teško, onda im je potrebno da imaju svoju publiku, da imaju kontakt. Tako da, ja moram priznati da sam uvjeren kako se glazba stalno mijenjala. Mi smo jedan period imali kad se recimo u fizici smatralo da u univerzumu vlada kaos, i u muzici se događao kaos još čak i prije toga. Danas imamo kvantnu mehaniku, sad imamo, kad pogledate nove kompozicije, ponovno se kreću u jednom smjeru koji publika itekako može shvatiti i razumjeti. Ja mislim da je to ono što nas sve skupa zapravo vodi. Za mlade ljude je važno razumjeti da muzika donosi nešto što ljudi, konačno možda publika, vaša to zna, ali Pitagora je zanimljivo u jednom svom tekstu, i to je sačuvano samo nekoliko stranica, zahvaljujući Konstantinu Porfirogenetu, napisao odgovor svojem učeniku koji je pitao šta je muzika. I onda mi je rekao, pa muzika je disciplina koja neke stvari koje često, teško čovjek može razumjeti, neke udaljenosti, danas možemo reći, ne znam, svjetlosne godine ili neke povijesne udaljenosti tipa milijardu godina, znači čovjek to ne može razumjeti. Kroz muziku, muzika to može dovesti u poredak, ne samo da razumijemo, nego da se na kraju osjetimo dijelićem atrakcije života. Dakle, u tom smislu odnos prema umjetnosti i taj odnos predat publici je nešto što uvijek zainteresira mlade ljude i što zapravo mi moramo njima prenijeti da bi obogatili sve on umjetnošću, ono što možemo je danas konačno čujete, svuda nešto svira, dođete u trgovinu, čuje se, ali nije sve što svira umjetnost.
Gospodine Končar, hvala što ste odvojili svoje vreme, uključili su emisiju Susretanja. Ja se iskreno nadam da će ubrzo doći vreme kada ćemo moći i uživo ovdje u studiju 1 Radio Beograda 1 da vam kažemo dobar dan, najavljujući upravo koncert kvarteta Supreme u nekoj beogradskoj koncertnoj dvorani. Hvala na razgovoru.
Hvala i vama. Ja moram reći da sam zadnji puta u Beogradu svirao na Kolarcu negdje 88. godine, dva koncerta, jedan sa zagrebačkim kvartetom, jedan nešto sa orkestrom, i od tada zapravo nisam nastupao, što šta se od tada dogodilo i u umjetnosti i u svim našim životima, ali evo i ja se nadam da će biti prilike za nove susrete.
Ja se nadam da ćemo se također vidjeti u Kolačevoj zadužbini. Još jednom hvala na javljanju, a mi danas imamo to zadovoljstvo da uživamo upravo u interpretacijama Gorana Končara.
Thank you.
Predstavljajući kvartet Supreme, danas razgovaramo i sa sopranom Draganom Radoković, vanrednim profesorom Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Dragana, dobar dan.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Evo, predstavljamo jedan, možemo da kažemo, divan regionalni projekat koji će okupiti četiri umetnika, dva iz Hrvatske, dva iz Srbije. Za kraj današnjih susretanja da zaokružimo evo i svetom opere, a upravo razgovarajući sa vama. Dakle, o vama su i o vašoj umetnosti i o nekoj ulozi u okviru kvarteta govorili moji prethodni sagovornici. A kako vi doživljavate ovakav jedan projekat?
Ja se veoma radujem. Moram da kažem da je to veoma neobičan sastav i da nisam nikad do sada radila u takvom jednom kvartetu gde su dve violine, klavir i glas. Moram reći da je to i jedan izazov. Naravno da predstavlja veliko zadovoljstvo jer su sve izuzetni umetnici ostvareni. I takva saradnja će sigurno biti dobra i plodonosna.
Kako ste došli na tu ideju i uopšte kako je Nino Zupčević sa vama uspostavio tu saradnju?
Ja sam dosta pevala u Hrvatskoj, pogotovo u Osijeku. Šta je bilo prelom? Bio je prelomni koncert 60 godina RTS-a koji je održan na Taš Majdanunej. I posle toga je on se oduševio i zvao me, razgovarali smo. I od njega je došla ideja za kvartet, zaista. Jer ja nisam do sada imala priliku da se sretnem sa umetnicima ovim iz Hrvatske.
Dakle, očekujući zapravo da pandemija prođe i da se svi zajedno nađete na sceni, pretpostavljam da negde razmišljate i vi o mogućem repertoaru jednog od ovakvog kvarteta.
Jeste, jeste. Mi smo upravo se možda i sastali zato što su nemoguće, pogotovo ja koja sam pevala sve spektakularne predstave velike sa puno hora, kao što je Turandot, kao što je Aida, kao što je Nabuko, gde ima mnogo ljudi. Sad u ovim prilikama te predstave se ne izvode, jer je nemoguće skupiti toliko ljudi i održati distancu i sve ove mere koje se traže. Tako da smo mi nekako, u stvari, moramo se prilagodimo i moramo manje sastave, a opet meni je to i veliki izazov i stvarno se radujem. Program će biti šaren. Naravno, ja ću da uključim solo pesme od Schuberta, Čajkovskog, Rahmanjinova, pa i pesme Puccinija koje ćemo mi prilagoditi za taj sastav.
Pretpostavljam da će i neke pesme od domaćih stvaralaca naći svoje mesto, kao
naravno.
I hrvatskih kompozitora, jer evo, razgovarajući sa umetnicima vidimo da postoji ta jedna tendencija zapravo da se i muzika domaćih stvaralaca predstavi. Dakle, još uvek je sve na neki način otvoreno, koncert se još uvek nije održao, Nino Zupčević nam je rekao da je jedina dilema da li će prvi biti u Beogradu ili u Zagrebu, ali zapravo najveća dilema je ova pandemija. A do tada pretpostavljam da komunicirate međusobno, dajući neke moguće predloge kako uopšte taj projekat može da živi na sceni.
Tako je, mi svi komuniciramo i naravno da ćemo negovati domaću baštinu kao njihovu, tako i našu, jer upravo ako je mi ne negujemo, ko će nam je negovati? Mi smo svi u kontaktu, održavamo komunikaciju i čekamo bolja vremena.
Kad već ste pomenuli bolja vremena, kako se ta bolja vremena očekuju kada su u pitanju i veliki nastupi, možemo da kažemo, na operskim pozornicima, prateći sve ono što vi radite, vidjeli smo da zaista gradite jednu uspešnu, slobodno mogu da kažem, i svetsku karijeru. Ima li uopšte nekih planova za neku blisku ili dalju mogućnost?
Ima planova. Nažalost, meni je mnogo ugovora, 13 ugovora se nije ostvarilo, ali ima, na čekanju su neki koji se stalno pomeraju. To je premijera u Slovačkoj, premijera Turandot, koja se pomera od prošle godine, od maja 2020. Oni su sada u teškoj situaciji, nema nikakvih pozorišta, nema ništa. Isto me čeka, u junu je plan, da li će se ostvariti, to niko ne zna, premijera Toske u Ljubljani, u Sloveniji.
Dakle, i nekih planova ima, da, nekih planova ima koliko je to moguće u skladu sa ovim okolnostima. A šta umetnik radi u ovim okolnostima? Kako vi zapravo na neki način prevazilazite sve ovo što je korona i uopšte to sedenje kod kuće?
Da, pa znate kako, nije lako. Ja i dalje vežbam, imam probe sa svojim korepetitorom, održavam formu. Idem na fakultet, radim sa studentima, puno je posla, imam dvoje dece koje idu online u školu, tako da sedenje je kod kuće, ali ima dosta obaveza.
Dosta obaveza, ali imate vremena i da se posvetite muzici kao nekoj vašoj umetnosti. Da li je ovo bila prilika da možda...
Jeste, i učila sam jednu novu ulogu.
E, baš sam to htjela da vas pitam.
Hajde bar nešto korisno da uradim za sebe, tako da sam radila Bal pod maskom, ulogu Amelije.
Imali planova da se ova opera negde izvede?
Pa za sada ne.
Za sada ne, ali lepo
ne,
imati
što,
na repertoar.
Mislim, bilo je ranije, bilo da. Je marta prošle godine, ali sada toliko... Više, ljudi su pomerili. Na kraju su odustali, rekli su nećemo vam više slati datume jer sve je neizvesno.
Tako je. Ali,
razumete, tako da...
Ali obogatili ste svoj repertoar jednom novom ulogom, tako da u svakom slučaju, što kažu, u plusu ste. Da se vratimo na kvartet Supreme, evo i na kraju smo današnjeg izdanja emisije Susretanja, jedan projekat koji, kao što smo rekli, okuplja umetnike iz regiona. Koliko je, po vašem mišljenju, značajno uopšte to okupljanje umetnika iz zemalja regiona? Koliko to omogućava umetniku, da kažem, koji je na ovim našim prostorima, da pronađe svoj prostor i šire, dakle na tom domenu zemalja koje su evo žive na Balkanskom poluostrvu i možda pripadaju toj nekoj ex-Jugoslaviji?
Pa naravno da je značajno, pogotovo što su kod nas svi ti odnosi uvek nekako oljuljani bili zbog cele političke situacije koja se dešavala, ali naravno muzika ima univerzalni jezik koji se svugde razume. I nama je lako da sarađujemo i da radimo zajedno. Treba da to negujemo, svima će sigurno to dobro doći, naravno i publici i nama umetnicima. I ja na kraju krajeva i volim da upoznajem nove ljude, nove izvođače, to je uvek neki novi začin. Čak i kad pevam recimo jednu istu ulogu, ali odem u neki drugi grad, novi reditelj, novi dirigent, nove kolege, onda opet to dobija neko novo odelo.
Tako će biti i sa repertoarom kvarteta Supreme kada stupi na scenu i kada se predstavi kako domaćoj publici, tako i publici Evrope pa i sveta. Dragana, hvala što ste odvojili svoje vreme, uključili su emisiju Susretanja i što smo evo danas u razgovoru sa vama zaokružili i ovu lepu temu predstavljajući kvartet Supreme. Hvala na javljanju. Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.